Dobro večer, poštovani slušaoci iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu od Mladena Marilovića, Mirjane Rakele i Biljane Jovićević. Četvrtak, 20. januar, u vijestima dana izgleda ovako. Češki predsjednik Klaus postao član Srpske akademije nauka i umjetnosti. Ivo Josipović u Njemačkoj zatražio podršku za okončanje pregovora Hrvatske s Europskom unijom. Peta žrtva nove gripe u Bosni i Hercegovini. Najmanje 45 mrtvih u bombaškim napadima u Iraku. Europski parlament osudio represiju u Bjelorusiji i zatražio održavanje novih izbora. U emisiji koja je pred vama istražujemo kako će se Srbija odnositi prema ključnim zahtjevima Europske unije, dijalogu sa Prištinom, reformi pravosuđa i borbi protiv korupcije. Kako je Sanader sakupio, a kako trošio ogroman novac koji se pominje u aktuelnoj istrazi, a čućemo i da li je posao branjenja optuženih ratnih zločinaca jedan od najprofitabilnijih. No prije najavljenog pregled najvažnijih vijesti koje je uredila Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Češke Vaclav Klaus, koji boravi u Beogradu, imenovan je za inozemnog člana Srpske akademije nauka i umjetnosti.
Dame i gospodo, dozvolite mi sada da inostranom članu Vaclavu Klausu predam povelju o članstvu u Srpskoj akademiji nauka.
Thank you once again.
U obraćanju članovima Akademije te srpskom predsjedniku, premijeru i diplomatskom koru Vaclav Klaus je rekao da Češka snažno podržava pristupanje Srbije Europskoj uniji.
Now the fate of both our countries is significantly influenced.
Na sudbine obe naše zemlje značajan uticaj ima razvoj Europe. Ja u potpunosti, a o tome sam nešto ranije pričao i sa predsjednikom Srbije, u potpunosti razumem ambiciju Srbije da što pre postane normalna evropska zemlja, a što danas znači biti deo Evropske unije. Želim da istaknem da moja zemlja to u potpunosti podržava.
To stress that my country fully supports it.
Klaus je dodao da članstvo u Europskoj uniji može nositi i određena razočaranja, kao i da su aktualne radikalne promjene u Uniji razlog za zabrinutost svih. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović drugi je dan u službenom posjetu Njemačkoj. U razgovoru sa predsjednikom Kristijanom Wulfom Josipović je naveo što Hrvatska čini u postupku pristupanja Europskoj uniji, te od Njemačke zatražio potporu za pravodobno završavanje pregovora. Hrvatski predsjednik sastao se i sa kancelarom Angelom Merkel. Nakon razgovora upozorio je da od Zagreba ovisi da li će pregovori biti okončani do kraja juna.
Statiralo se kako Hrvatska dobro napreduje, ali isto tako da moramo ispuniti do kraja ona mjerila koja su nam zadana, mi smo toga svjesni i podrška koju nam pruža Njemačka i gospođa kancelarka osobno nam zaista puno znači. Od uvijek se zna da onog trenutka kada ispunimo uvjete da je naše članstvo neupitno, da smo ih ispunili prije i članstvo bi došlo prije.
Ivo Josipović danas u Berlinu. Ministarstvo pravde Srbije dobilo je zahtjev Crne Gore za izručenje Veselina Vukotića i dostavit će ga nadležnom sudu u Novom Sadu, koji će odlučiti o tome, saopćila je danas ministrica pravde Srbije Snežana Malović. Crna Gora traži izručenje Vukotića iz Srbije jer je osuđena kaznu zatvora od 20 godina zbog ubojstva u Kotoru 1997. Državni tužilac Crne Gore Ranka Čarapić potvrdila je danas da će tužilaštvo tražiti od suda produženje pritvora osumnjičenima za nelegalnu gradnju na zavali kod Budve. Mreža za afirmaciju nevladinog sektora u Crnoj Gori vrhovnoj državnoj tužiteljici Ranki Čarapić dostavila je krivičnu prijavu protiv bivšeg ministra urbanizma Branimira Gvozdenovića zbog sumnje da je zloupotrebio službeni položaj u slučaju zavala. Sud u Lincu odbio je žalbu na pritvor bivšeg predsjednika HDZ-a Ive Sanadera, te će on u zatvoru ostati do 18. marta. Odbijena mu je žalba zbog straha od bijega. Bivši hrvatski premijer Sanader je u austrijskom zatvoru od 10. decembra, a uhapšen je na temelju Interpolove potjernice. Odbio je brzo izručenje Hrvatskoj, iako je najavljivao kako će se predati hrvatskim vlastima. Suđenje sedmorici optuženih za smrt 15 ilegalnih migranata sa Kosova, koji su se u oktobru 2009. utopili u Tisi na putu za Mađarsku, odloženo je danas u Okružnom sudu u Prištini jer je jedan od okrivljenih došao u sud poslije više mjesečnog bjekstva. Drugi dan zaredom bivši lider bosanskih Srba Radovan Karadžić nastavio je unakrsno ispitivati zaštićenog svjedoka tužiteljstva, nekadašnjeg visokog pripadnika UNPROFOR-a u sektoru Sarajevo pod pseudonimom KDZ-450. Optuženi je pokušavao osporiti glavno svjedočenje bivšeg UNPROFOR-ca koji je povezao njegove političke odluke sa napadima odmazde na sarajevske civile tokom 93. i 94.
Imam dokaz da su civili redovito ugrožavani i da je vatra dolazila iz sektora koji su kontrolirali Srbi, odgovorio je zaštićeni svjedok na tvrdnje Karadžića kako se radilo o borbama između armije BiH te vojske Republike Srpske, a ne o namjernom gađanju civila u Sarajevu. Dijalog Karadžića i svjedoka KDZ 450.
Tačno je da su civili stradali. A imate li vi dokaz da je to došla, vatra došla sa srpske strane? Da li UNPROFOR posjeduje jedan dokaz iz svojih istraga gdje je van razumne sumnje utvrđeno da su to Srbi namjerno pucali?
Srbi to nikada nisu priznali. Isto kao što ni bosanski muslimani to nikada nisu priznali. Ali mi smo vodili istrage, jer imali smo mjere protiv snajperističkog djelovanja i mogli smo na osnovu toga vrlo često, ne uvijek nažalost, ali često i baš tokom tog razdoblja o kojemu govorimo, utvrditi odakle dolazi vatra.
Svjedok je tijekom glavnog dijela ispitivanja tužiteljstvu stavio u kontekst tvrdnju kako su političke odluke optuženog za vrijeme rata utjecale na napade na grad, odnosno ispričao je da su nakon višemjesečnog primirja, nakon odbijanja mirovnog sporazuma u rujnu 94. godine, snage bosanskih Srba ponovno intenzivirale gađanje sarajevskih civila. Nakon svjedočenja bivšeg pripadnika UNPROFOR-a, suđenje će se nastaviti iskazom Zaima Kosarića, žrtve granatiranja tržnice Markale. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungvirt.
Ministrica pravde Srbije Snežana Malović i predsjednik Međunarodnog krivičnog suda San Hu Song potpisali su danas u Hagu sporazum koji će omogućiti da osuđeni pred tim sudom izdržavaju kaznu u Srbiji. Srpska ministrica pravosuđa Malović izjavila je kako očekuje da će se Hrvatska do petka izjasniti hoće li pokrenuti kazneni postupak te od Bosne i Hercegovine zatražiti izručenje branitelja Tihomira Purde, a ako se to ne dogodi, najavila je da će izručenje zatražiti Srbija. Hrvatska je u međuvremenu saopćila da neće tražiti izručenje Purde jer nema osnova za pokretanje kaznenog postupka u Hrvatskoj. Ona je potvrdila da je njeno ministarstvo uputilo Hrvatskoj popis hrvatskih državljana protiv kojih su bivši vojni sudovi u SFRJ i SRJ vodili postupke. U kantonalnoj bolnici u Bihaću umro je pacijent koji je bio zaražen virusom H1N1. To je peta žrtva nove gripe u Bosni i Hercegovini.
Slušate vijesti Radija Slobodna Evropa.
Najmanje 45 ljudi je poginulo, a više od 150 ranjeno u bombaškim napadima na putu za Kerbalu, šiitski sveti grad južno od Bagdada. Bombe su eksplodirale na dva policijska kontrolna punkta na sjevernom i južnom prilazu grada. Nastradali hodočasnici, među kojima je bilo žena i djece, krenuli su na vjersku svetkovinu u Kerbalu u znak sjećanja na mučenika Huseina, unuka proroka Muhameda. Državna televizija u Tunisu objavila je da su svi ministri tri stranke odbjeglog predsjednika Ben Alija dali ostavku na poziciju u prijelaznoj vladi. Demonstranti traže odlazak cijele vlade. Prethodno su uhapšena 33 člana Ben Alijevog klana koji su optuženi za zločine protiv naroda. Europski parlament osudio je nasilje nad demonstrantima nakon reizbora bjeloruskog predsjednika Aleksandra Lukašenka i pozvao da se održe novi, slobodni i demokratski izbori. U rezoluciji koja je usvojena zatraženo je ponovno uvođenje zabrane putovanja Lukašenku i visokim dužnosnicima njegovog režima u zemlje Europske unije te ekonomske sankcije poput zamrzavanja kredita MMF-a. Poljski europarlamentarac Jacek Prozajević dao je snažnu podršku onima koji se još uvijek nalaze u zatvoru.
Kako rezolucija nije samo politička izjava parlamenta, već i moralna podrška uhapšenima, smatramo da u rezoluciju treba da uđu imena četvorice predsjedničkih kandidata koji su još uvijek u zatvoru KGB-a, kao i dvojica lidera opozicionih partija Bjeloruske hrišćansko-demokratske stranke i Ujedinjene građanske.
The leader of the United Civic Party.
Grupa uglednih američkih senatora zatražila je snažan zajednički odgovor Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije prema režimu u Bjelorusiji zbog represije opozicije. Pismo koje je upućeno europskoj šefici diplomacije Catherine Ashton potpisalo je 6 senatora, među kojima su Joseph Lieberman, John McCain i Richard Lugar. Sutra bi Lukašenka trebao položiti predsjedničku zakletvu za novi mandat. Kineski predsjednik Hu Jintao susreće se danas sa članovima Američkog kongresa. Pred najvišim zakonodavnim tijelom u Washingtonu očekuje se njegov govor o američko-kineskim odnosima. Nakon toga Hu putuje u Chicago na susrete sa poslovnim ljudima. Dvije eksplozije istodobno su odjeknule u istočno-ukrajinskom gradu Makijaviki. Jedna je bila u blizini lokalne tvrtke, a druga na tržnici, priopćila je policija, dodavši da su napadači zaprijetili novim eksplozijama tokom dana ukoliko im se ne isplati 4 milijuna eura. I pri kraju ovog pregleda još jednom podsjećamo na važne vijesti 20. januara. Češki predsjednik Klaus postao član Srpske akademije nauka i umjetnosti. Josipović u Njemačkoj zatražio podršku za okončanje pregovora Hrvatske s Europskom unijom. Peta žrtva nove gripe u Bosni i Hercegovini. Najmanje 45 mrtvih u bombaškim napadima u Iraku. Europski parlament osudio represiju u Bjelorusiji i zatražio održavanje novih izbora.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Vijesti ćete čuti za 15 minuta slijede naše teme dana. Ne samo Kosovo, dug je spisak problema koje će Srbija morati da riješi prije nego što postane članica Europske unije. Osim dobre vijesti koja je stigla ratifikacijom sporazuma o pridruživanju i stabilizaciji u Europskom parlamentu pred Beogradom, je da nastavi sa rješavanjem pitanja od kojih mnoga nisu odmakla od početka. Među za Beograd najproblematičnijim je Kosovsko. Ali vlastima u Srbiji nikako ne može prijati to što su 10 godina nakon sloma Miloševićeve medijske propagande mašinerije suočavaju i sa kritikama zbog nedovoljnih medijskih sloboda. Kako bi trebalo shvatiti podršku upućenu većinom glasova iz Strasbura u prilogu Miloša Teodorovića.
Da, nakon glasanja u video vestima na internet sajtu Europskog parlamenta prenose se ocjene poslanika o tome gdje se Srbija nalazi u procesu integracija. Jedan od poslanika iz predsjedavajuće države, Mađarske, Gerd Schaplen.
Članstvo Srbije se neće dogoditi preko noći. Oni imaju još jako puno posla da urade. To podrazumeva da se izbore s korupcijom, stanu na kraj mafiji, da podignu nivo efikasnosti sudstva i niz drugih problema te vrste, ali mislim da su Srbi spremni da to urade i to jeste najvažnije.
I u ovoj kao i u drugim analizama objavljenim nakon što je SSP ratifikovan, saradnja sa Haškim tribunalom određuje se kao neupitna, dok se kao drugo ključno pitanje očekivano navodi Kosovo. Pod naslovom Dijalog sa Kosovom, posvećenost i spremnost za kompromis, pozdravlja se spremnost Srbije da bude motor razgovora. Istovremeno ne spominje se ocjena koju je u Strasburu iznala izvestilac za Kosovo Ulrike Lunaček o nužnosti da Srbija pre prijema prizna Kosovo.
Sigurno je da u buduće neće biti primljena država koja ne priznaje neku drugu državu. Toga sigurno više neće biti posle Kipra, pošto sam sigurna da je Evropska unija naučila tu lekciju,
kazala je Lunaček. U komentaru za naš program nekadašnja pomoćnica ministra inostranih poslova i saradnica Foruma za međunarodne odnose Aleksandra Joksimović podlači da se po pitanju Kosova iz Evropske unije ne mogu očekivati istovetni tonovi, samim tim što nezavisnost još uvijek nije priznalo 5 članica Unije.
Kipar jeste jedan od primjera na kojem se Europska unija pekla, odnosno problem nerešenih granica je nešto što je za Europsku uniju dovoljno veliki problem u trenutku kada ima i druge vrste problema vezanih za proširenje. Tako da ne bih mogla da kažem da će Europska unija ikada eksplicitno tražiti priznanje Kosova, ali da će određeni kompromis u tom smislu sasvim sigurno zahtevati.
Ako se izuzmu pitanja visoke politike poput Kosova i Haga, Beograd nije pošteđen od oštrih ocjena kako teškog stanja u železnici ili loše infrastrukture. Činjenice o tome navode se više kao slika stanja u državi koja prolazi duboku i bolnu tranziciju. tranziciju. Na drugoj strani, sistemski poremećaji se podcrtavaju, a među njima posebno problemi u reformi pravosuđa, odnosno monopolizacija u privredi. Postojanje monopola teško narušava tržišnu privredu, složili su se evropski parlamentarci. Donedavna predsjednica Komisije za zaštitu konkurencije, Dijana Marković-Bajalović, navodi kako to jasno pokazuje da će se, pre nego što Srbija dobije status kandidata za priključenje EU, ceniti napredak na polju suzbijanja monopola.
Investitori iz Europske unije su prisutni ovdje u Srbiji, kao što su i predstavnici Europske unije prisutni u Srbiji i mogu da uoče postojanje monopola. Sa druge strane, to je upozorenje državi da mora nešto da preduzme po tom pitanju. Potrebno je ukazati da sama kandidatura, odnosno sticanje statusa kandidata ne znači mnogo, već tek tada teče period gdje će Europska unija pomno pratiti ispunjavanje uslova za članstvo. Dokle god ne ispunite sve uslove za članstvo, a oni su naročito strogi kada je reč o konkurenciji, odnosno o primjeri politike konkurenciji, nema prijema u članstvo Europske unije. Može se recimo uočiti da Hrvatska već veoma dugo vremena ima status kandidata, ali je upravo oblast konkurencije bila jedna od ključnih prepreka da ona još uvijek nije ni blizu članstva Europske unije. Slično je i sa Makedonijom i drugim državama okruženja.
U dokumentu naslovljenom Proces evropske integracije Srbije traži se i da država zajamči nezavisnost medija od političkih pritisaka i drugih uticaja. Svakako je poražavajuće što takve ocjene dolaze 11. godinu nakon završetka perioda koji će Srbija upamtiti i po izrazitim medijskim neslobodama. Ipak, potpredsjednica Nezavisnog udruženja novinara Srbije, Jelka Jovanović, kaže kako je ovakav stav ne iznenađuje.
90. mediji jesu bili u najvećem delu kontrolisani, ali je tada razvio se jedan čitav niz nezavisnih medija prelaskom u tranziciju s jedne strane, a s druge strane na neki način izjednačavanjem pa čak i ovih medija koji su još delimično u državnom vlasništvu sa svim ostalim i umnožavanjem medija, što je strašno važno. U Srbiji danas ima oko 800 medija, veoma je mali medijski kolač koji oni mogu deliti i sasvim je jasno da zbog tog opšteg siromaštva i nedovoljne snage pojedinačne vrlo podložni kontroli i to je ono što vodi takvoj oceni Evropskog parlamenta.
Kako je najavljeno, koliko sljedeće sedmice delegacija parlamentaraca iz Srbije putuje u Brisel na razgovore sa iskusnijim evropskim kolegama o putu koji bi tek trebalo preći. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Najnoviji detalji koji cure iz istrage o isisavanju novca iz hrvatskih javnih preduzeća ilustruju i različite načine na koji je bivši hrvatski premijer Ivo Sanader dolazio do novca. Ali i to na šta je sve taj novac odlazio. Od korumpiranja sudija do plaćanja estradnim zvijezdama da, zamislite, ni za koga ne pjevaju u izbornoj kampanji. Detalje donosi kolega Enis Zebić.
Neko vrijeme mislilo se da je otprilike 4 milijuna kuna koliko je stajao metalik blindirani BMW bivšeg hrvatskog premijera Ive Sanadera, poklon riječkog tajkuna i vlasnika kemijskog kompleksa Dioki i riječkog dnevnika Novi List Roberta Ježića, koji mu je na taj način zahvalio za intervenciju kod Hrvatske elektroprivrede, pa je dobio električnu energiju po povlaštenoj cijeni. HEP je na račun te Sanaderove odluke o isporuci struje izgubio 6,3 milijuna kuna, oko 850 tisuća eura. Međutim, čini se da je istina nešto drugačija i mnogo neugodnija za bivšeg premijera. Makarski tajkun Marijan Primorac priznao je USKOK-u, pišu hrvatski mediji, da je on dao 4 milijuna kuna Sanaderu za BMW i to čini se u znak zahvalnosti za jednu Sanaderovu intervenciju u pravosuđe. Evo kako ide priča. Marijan Primorac, jedan je od 50 najbogatijih Hrvata, zastupnik je tvornice duhana Rovinj za Bosnu i Hercegovinu, vlasnik je prve sportske kladionice i tako dalje. Pred gotovo 9 godina kupio je svom maloljetnom sinu Ivanu BMW X3 kao nagradu za dobar uspjeh u školi, iako je sin već bio kažnjavan zbog vožnje bez dozvole. Sin je 29. listopada 2002. u vožnji Makarskom izgubio kontrolu nad volanom i vozeći bar 80 km na sat više od dopuštene brzine, na smrt pregazio dvije 16-godišnjakinje koje su hodale pločnikom, Anu Andrijašević i Katu Erceg. Ivan Primorac osuđen je 2004. na 2,5 godine zatvora, a u veljači 2005. mu je kazna odlukom Vijeća za mladež Splitskog županijskog suda smanjena na 2 godine. Čini se da su tako sramotno niska kazna i još sramotnije drugostupanjsko smanjenje presude rezultat Sanaderove intervencije nakon što se prvi puta provozao u Primorčevom poklonu. Predsjednik udruge hrvatskih sudaca Đuro Sesa misli da bi ova vijest, ako se potvrdi, trebala rezultirati smjenom sudaca koji su donijeli tako sramotnu odluku.
Ako bi se
ta špekulacija pokazala točno, dakle da su suci sudili pod nedozvoljenim utjecajem bilo koga, pa i ovdje visoko pozicioniranog političara, to bi značilo da ti suci ne zaslužuju da obnašaju sudačku dužnost.
Roditelji pregaženih djevojčica su konsternirani vješću da je blaga kazna ubojici njihove djece rezultat Sanaderove intervencije. Jozica Andrijašević, majka jedne od pregaženih 16-godišnjakinja.
Ako je to istina, da je onda to za ovu našu jadnu državu prestrašno. Jer tako se igrati, tako involvirati politiku u sve žive pore naše je prestrašno.
Otac druge pregažene 16-godišnjakinje Mirko Erceg.
Ja nisam šokiran. To mi daje za pravo da sam bio u pravu prije 6-7 godina osam, kada sam i tada tvrdio da se u ovoj zemlji da sve kupiti. Dakle, ako se moglo kupiti Ivu Sanadera, tadašnjega predsjednika vlade, onda se može kupiti sve. Istina, ove ispod za manju cijenu.
Priča koju smo ispričali ilustrira kako se novac prikupljao i kamo je dio tog novca potom otišao. Međutim, iz istrage o isisavanju novca iz hrvatskih javnih poduzeća iscurila je još jedna priča, ne toliko gadljiva kao ova prethodna, koliko bizarna, o trošenju isisanog novca. Navodno je glavni operativac u isisavanju novca, bivši glavni HDZ-ov blagajnik, usput i šef carine Mladen Barišić, priznao da je pred parlamentarne izbore u Hrvatskoj 2007. po Sanaderovom naputku dao kontroverznom pjevaču Marku Perkoviću Thompsonu preko 500.000 eura da u kampanji ne pjeva ni za koga. Barišić tumači da je Sanader procjenjivao kako bi angažman Thompsona da u kampanji pjeva za HDZ sugerirao da HDZ skreće udesno, a to Sanader nije želio. Sa druge strane, Thompson je član marginalne desne Hrvatske stranke prava, a Sanader nije želio da Thompson nastupima u njihovoj kampanji pravašima donese još koje mjesto u Saboru, osim ovog jednog što su ga jedva dobili. Dakle, Thompsonu je za šutnju na ruke isplaćeno čak 516.000 eura, što Thompson naravno negira. On je medijima potvrdio da su ga tim povodom zvali na ispitivanje u policiju, da je šokiran idejom da ga se plaća za nepjevanje i da mu nije jasno zašto Barišić to izmišlja. Što na sve to reći? Sve ove vijesti o tome što je sve Sanader plaćao našim novcem iznenađujuće su čak i za hrvatsku javnost koja je već navikla na šokantne priče, kaže za naš radio profesor Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti i politički analitičar Ivan Grdešić.
Paradoksalno je pomalo ili da se jednog popularnog pjevača plaća da ne pjeva. Zaista, mislim, sasvim hrvatski i sasvim u duhu naše stoljetne šutnje. Ali ono što mene u stvari brine nisu samo ti kraci hobotnice i glava te hobotnice, nego voda u kojoj ta hobotnica živi. Čini mi se da će još mnogo vremena proteći i mnogo hobotnica uloviti dok mi se ne riješimo podobne vode u kojoj takve hobotnice nastaju.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Od oko 100 optuženih za ratne zločine pred sudom Bosne i Hercegovine, samo četvorica sami plaćaju advokate, dok za odbranu ostalih država izdvaja više milijonske iznose. Razloge zbog kojih Bosna i Hercegovina plaća odbranu jeste što oni tvrde da nemaju novca. Prema zakonu, ukoliko su optuženi ili osumnjičeni za djelo za koje je kazna veća od 10 godina, moraju imati advokata. Većina branilaca tvrdi da, s obzirom da rade na najtežim predmetima i nijesu mnogo plaćeni, ali ono što je činjenica je da odbranu osumnjičenih za ratne zločine plaćaju poreski obveznici. Koliko je novca do sada potrošeno na odbranu istraživala je Dženana Karabegović.
U toku godine za odbranu jednog optuženog prema podacima suda Bosne i Hercegovine potroši se nekoliko desetina hiljada maraka. U taj iznos su uključena vještačenja i izlazak na teren. Jedno pojavljivanje advokata pred sudom Bosne i Hercegovine plaća se oko 200 eura, a ukoliko je riječ o ročištu za određivanje pritvora osumnjičenom ili optuženom, advokat dobije oko 210 eura. Tako zapravo honorar advokata po jednom predmetu iznosi oko 10.000 eura. Duško Tomić, advokat koji optuženi za ratne zločine u većini slučajeva biraju, kaže za naš radio kako to i nije neki veliki iznos.
Ja sam dobio 20% više na kantonom sudu tu i u Travniku nego pred sudom BiH.
Da li to znači da bolje branite gdje ste više plaćeni?
Pa ne znači. Ja branim iz srca i kako najbolje znam svakoga.
Zlatko Knežević, također branilac pred odjelom za ratne zločine suda Bosne i Hercegovine, navodi da se primanja ne mogu smatrati nekom velikom zaradom i da on brani ljutu sirotinju, odnosno one koji nemaju novca, primjerice za autobusku kartu kada se brane sa slobode.
Ja ovo radim iz nekih svojih razloga, ne smatram to isplativim, nešto ekstremno isplativim, nisam na gubitku da ne bude da sam nekakav ja sad da se žalim, ali ne smatram to posebno isplativim poslom.
Na sudu Bosne i Hercegovine četvorica optuženih i jedan osumnjičeni sami sebi plaćaju odbranu. Marko Radić, Miroslav Anić, Mehura Selimović, Enes Handžić i Zulfikar Ali Špago. Za razliku od njih ima i onih koji tvrde da nemaju financijskih sredstava da plate odbranu. Dragana Erjavec, novinarka Balkanske istraživačke mreže koja je istraživala o temi izdvajanja državnog novca za odbranu osumnjičenih, kaže.
Mi smo uzimali izjavu od Gojka Kličkovića koji je bivši premijer Republike Srpske i on je pred sudom Bosne i Hercegovine optužen za ratne zločine počinjene na području Bosanske Krupe. Inače je prvostepenom presudom pred sudom BiH oslobođen svih optužbi. Njega smo zvali i pitali da li je on plaćao svog advokata. Međutim, on mi je rekao da on nema novca da plati advokata i da smatra da je nemoguće platiti odbranu jer ta suđenja traju po više godine, nekoliko puta nedeljno, a svaki izlazak advokata pred sudom Bosne i Hercegovine košta više stotina maraka.
Iako Kličković tvrdi da nije imao novca da plati advokate, a većina branilaca da finansijska sredstva koje država izdvaja za odbranu osumnjičenih za ratne zločine i nisu velika, činjenica je kako sve to plaćaju poreski obveznici. Iako u Bosni i Hercegovini radi nekoliko stotina advokata, samo njih 50-ak je angažovano na predmetima ratnih zločina. Evo kako to komentariše Josip Muselimović koji se advokaturom bavi 40 godina.
Tužitelj je dužan osumnjičenoj osobi dostaviti listu branitelja pa onda usuglasiti tko je ta osoba koju bi on želio. A ako to tako ne može, onda svakako treba voditi računa da se obrane po službenoj dužnosti, obzirom da postoji interes za takav rad i angažman, da se onda dodijeli ravnomjerno na sve kolege koji su upisani imeni odvjetnika.
Ne ulazeći u to da li su advokatske tarife visoke ili niske u predmetima ratnih zločina, činjenica je kako je ekonomija Bosne i Hercegovine u katastrofalnom stanju, zbog čega je oko polovine njenog stanovništva nezaposleno, a i oni koji rade oporezovani su između ostalog i za odbranu osumnjičenih za ratne zločine. Zarije Seizović, profesor međunarodnog prava na Sarajevskom fakultetu političkih nauka, pored ove činjenice napominje još nešto.
Ima tu jedna druga vrlo bitna stvar, a to je da je Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju u Hagu prebacio sudovima u regiji u nadležnost suđenje takozvanim sitnim ribama, odnosno licima koja nisu Ratko Mladić, Radovan Karadžić ili general Krstić, i to je strahovito opteretilo budžet Bosne i Hercegovine.
Seizović navodi kako je pred Haškim tribunalom bilo slučajeva u kojima su se stranke sa advokatom dogovarale koliko će mu platiti, što je bilo puno više od propisane tarife, ili gdje su stranke pristajale na advokata po službenoj dužnosti samo ukoliko on dio novca od troškova uplati na račun porodice osumnjičenog. Takva praksa, kako tvrde bosansko-hercegovački branioci, pred sudom BiH ne postoji. Podsjetimo, od oko stotinu optuženih za ratne zločine, pred sudom Bosne i Hercegovine samo četvorica sami plaćaju advokate. Najskuplje suđenje bilo je u slučaju 11 optuženih za genocid počinjen u Srebrenici, čije suđenje je trajalo 4 godine, a troškovi odbrane 1,5 milijuna maraka, odnosno 750.000 eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
A za 22 sata najavljujemo da i na našoj web stranici objavljujemo intervju sa bosansko-hercegovačkim novinarom i istoričarom Vukom Bačanovićem.
Bosna i Hercegovina, ono što se malo govori, je financijska kolonija. Ona ne može sebe razvijati. Znači, nijedna vlast koja bi došla ne može sebe da razvija, ne može riješiti ključne probleme.
Cijeli intervju sa Vukom Bačanovićem možete poslušati u regionalnom programu 22 sata i pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Vrijeme je za kratak pregled najvažnijih vijesti. U studiju je Mirjana Rakela.
Češki predsjednik Klaus postao član Srpske akademije nauka i umjetnosti. Josipović u Njemačkoj zatražio podršku za okončanje pregovora Hrvatske s Europskom unijom. Peta žrtva nove gripe u Bosni i Hercegovini, najmanje 45 mrtvih u bombaških napadima u Iraku.
Uz Mirjanu vam na pažnji zahvaljuju Mladen Marilović i Biljana Jovićević i podsjećaju da za koji trenutak slijede dokumenti dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih 30 minuta između ostalog nudimo. Ukoliko vlasti u Srbiji na konstruktivan način ne budu rješavali situaciju u Sandžaku, Ivan Kuzminović iz Helsinškog odbora za ljudska prava upozorava.
Mi zapravo ćemo biti svedoci jedne slične situacije kao recimo na Kosovu, kada su kosovski Albanci tamo negdje početkom 90-ih, krajem 80-ih, počeli da napuštaju formalni državni sistem Srbije. Ja se plašim da ako tu lekciju Republika Srbija i sada ova vlada, da ako to već nismo naučili, da ćemo opet morati da platimo jednu cenu koja će biti u dalje destabilizacije tog dela Srbije.
Na tvrdnju Euleksa da je nakon posljednjih incidenata sjever Kosova, gdje mahom žive Srbi, opasna zona, Marko Jakšić kaže.
Mislim da i ona, da tako kažem, prenaglašena, da ne stoji, imajući u vidu da Srbi nisu narod koji je agresivan, koji je nasilnički.
Crnogorsko tužilaštvo traži produženje pritvora za osumnjičene u aferi Zavala, na čiju se stranu juče stavilo rukovodstvo opštine Budva i lokalni DPS. Dejan Milovac iz Mansa o tome kaže.
Ono što je puno opasnije jeste što se jedna kompletna lokalna samouprava stavlja, odnosno lokalni parlament stavljaju u službu onih koje je tužilaštvo osumnjičilo za sada za ova teška krivična djela.
Tipičan primjer loše privatizacije u Bosni i Hercegovini je fabrika Sarabon, čiji su ogorčeni radnici izašli na ulice.
Imam dionce svoje, imamo juče na sudu bile, nemamo nikako pravo riječi. Hamda Duraković, oplaćko je sve stečajni sudije zapalili da se pokrije kriminal. Šta da vam kažem?
Sve više siromašnih u Srbiji. Bili smo u jednoj od narodnih kuhinja u Beogradu.
Sa penzijom od 10.800 dinara, gdje ću da dođe? Gdje ću da dođe? Pitam ja vas. Gdje?
Živim ja, muž, deca. Jedna penzija. Ja i djeca jedem.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Odluka Ministarstva za ljudska i manjinska prava Srbije o novim izborima za Nacionalni savjet Bošnjaka vjerovatno će za rezultat imati dva savjeta, jedan državni i drugi pod kontrolom muftije Muamera Zukorlića. Postoji bojazan da bi odluka mogla da produbi nestabilnost i potpiri tenzije u Sandžaku. Kako i zašto, objasnit će nam Ljudmila Cvetković.
Odluka o novim izborima za Nacionalni savjet Bošnjaka za nosioce izborne liste Bošnjačke kulturne zajednice muftiju Muamera Zukorlića predstavlja dalju opstrukciju izborne volje Bošnjaka. Ova lista neće učestvovati na ponovljenim izborima 17. aprila, a Samir Tandir, predsjednik izvršnog odbora Bošnjačkog nacionalnog veća, kaže da ovakvom odlukom Beograd želi preko ministra Svetozara Čiplića da Bošnjacima nameće predstavnike.
Odluku ministra Čiplića treba gledati isključivo u svjetlu nastavka diskriminacije nad Bošnjacima u Republici Srbiji. Svetozar Čiplić je čovjek koji je počinio niz krivičnih djela, a sve sa ciljem da se ignoriše i da se nasilno prinaći izborna volja. U ovom slučaju se ne dozvoljava sloboda izbora Bošnjacima u Republici Srbiji, već zvanični Beograd pošto po to želi da oduzme i otme Bošnjacima Bošnjačko nacionalno vijeće i da u njega instalira ljude podobne aktuelnom apsolutističkom režimu u Beogradu.
Bošnjačka kulturna zajednica na izborima u junu osvojila je 17 mjesta u Nacionalnom savjetu, Bošnjačka lista 13, Bošnjački preporod 5. Muftija je uz podršku dva člana Bošnjačkog preporoda obezbedio većinu i formirao Bošnjačko nacionalno veće, ali pošto su tu sednicu bojkotovali članovi ostale dve liste, država uz obrazloženje da nije prisustvovalo 2/3 većnika, to telo nikad nije priznala. Nosilac Bošnjačke liste Esad Džu Đurđević misli da su izbori jedini put, pošto dogovor već nije postignut, te da je dobro što na njima neće učestvovati muftija Zukorlić.
Jer ćemo na taj način, dakle, izbeći da na ovim izborima imamo učešće jedne vjerske institucije. Birači koji su glasali za gospodina Zukorlića, odnosno njegovu listu, ako biste i danas pitali zašto su glasali, ja smijem da se kladim da većina njih ne bi umela da objasni. I u tom smislu kažemo, ovo je jedna dobra prilika da ispravimo nešto što je bilo pogrešno na prošlim izborima, čemu je malo učestvovala i sama država preko resornog ministarstva.
Međutim, i među samim učesnicima postoji bojazan da ni novi izbori neće doneti ništa novo. To nam je rekao koordinator liste Bošnjački preporod Sejadetin Mujezinović.
Bošnjački preporod još uvijek nema stav da li ćemo ići i u kojoj formi, i na predstojećim izborima ništa se novo neće desiti u smislu eventualne dobijanje apsolutne većine u budućem sazivu Bošnjačkog nacionalnog vijeća, što znači da ćemo ponovo morati da sednemo i da razgovaramo i pravimo kompromis u formiranju Bošnjačkog nacionalnog vijeća.
Braneći ideju o novim izborima, ministar za ljudska i manjinska prava Svetozar Čiplić tvrdi da će sve što se dešavalo do sada angažovati Bošnjake da više jače nego što su na prethodnim izborima pokažu volju da dobiju novi savet. Uz objašnjenje da je istekao zakonski rok za formiranje tog nacionalnog saveta, ministar se oglušio brojne zamerke nezavisnih institucija da su kršena pravila u toku izbornog procesa. Samiha Kačar iz Sandžačkog odbora za ljudska prava kaže da će, kako god se završe izbori, postojati dva saveta Bošnjaka.
Jedan će biti savet formiran od lista koje izađu na izbore i drugi će biti paralelna institucija. Imajući u vidu ranija iskustva, može da se očekuje novo produbljivanje sukoba. Ti izbori su prevazišli kompetencije Saveta za nacionalne manjine.
Za sociologa Ivana Kuzminovića odluka ministra Čiplića je nastavak neprikladnog ponašanja oko izbora Nacionalnog saveta Bošnjaka i posljedica loše procene koliku štetu to može da nanese u daljem pravljenju tenzije u Sandžaku.
Rekao bih da će ovakva jedna situacija dovesti do daljeg zaoštravanja odnosa, jer ćemo na kraju imati dva saveta. Jedan će biti državni, drugi koji će biti pod kontrolom mufti Zukorlića. I čini mi se da je ovo jedna vrlo loša procena vlade, da je bolje napraviti kompromis u okviru vlade Srbije koji će zadovoljiti ministra Ljajića i ministra Ugljanina, nego dakle prihvatiti ono što je zapravo jedna vrsta političke i opšte realnosti u Sandžaku, a to je da većina građana bošnjačke nacionalnosti u Sandžaku podržava muftiju Zukorlića.
Muftiju Zukorliću, koji je postao oštar kritičar vlade, sve više okrenut političkoj retorici, ovaj slučaj je samo pomogao u njegovoj nameri da se nametne kao lider Bošnjaka. Muftija Zukorlić je u međuvremenu tražio i posmatrača Evropske unije zbog kršenja ljudskih prava Bošnjaka, ali i autonomiju za Sandžak. U Sandžaku su se desili ozbiljni incidenti poput sukoba oko zemljišta, gde su bila povređena 4 pripadnika policije i nekolicina demonstranata. Zato sociolog Ivan Kuzminović, saradnik Helsinškog odbora za ljudska prava, upozorava.
Mi zapravo ćemo biti svedoci jedne slične situacije kao recimo na Kosovu, kada su kosovski Albanci tamo negde početkom 90-ih, krajem 80-ih počeli da napuštaju formalni državni sistem Srbije. Ja se plašim da ako tu lekciju Republika Srbija i sada ova vlada, da ako to već nismo naučili, da ćemo opet morati da platimo jednu cenu koja će biti u obliku dalje destabilizacije tog dela Srbije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Misija Evropske unije na Kosovu proglasila je sjever, gdje mahom žive Srbi, opasnom zonom za njene pripadnike. Nakon toga je odlazeći kosovski ministar unutrašnjih poslova Bajram Redžepi pozvao Eulex da se povuče sa sjevera Kosova i puste KFOR-u i kosovskoj policiji da se bave bezbjednošću. Reakcije prenosi Jasmina Šekić.
Misija Evropske unije na Kosovo proglasila je severni deo Kosovske Mitrovice, gde mahom žive Srbi, opasnom zonom za svoje pripadnike. Portparol misije Euleksa na Kosovu Irina Gudeljević u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je ovakva preporuka rutinska stvar i da sve međunarodne misije imaju bezbednosna pravila koja su stalno podložna revidiranju, a u skladu sa promenom bezbednosne situacije.
I naravno ona se saopštava i svim članovima misije
i to apsolutno predstavlja rutinsku stvar.
Povod za ovakvu preporuku su po svemu sudeći incidenti koji su se dogodili pre nekoliko dana, kada su tri međunarodna pripadnika misije Evropske unije na Kosovu lakše povređena u napadu u Severnoj Mitrovici od strane nepoznatih počinilaca dok su bila van dužnosti. Žrtve su tom prilikom zadobile lakše telesne povrede i nakon bolničkog pregleda puštene su na kućno lečenje. Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo u vladi Srbije Oliver Ivanović izražava zabrinutost zbog postojeće preporuke Euleksa i u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da ona daje vrlo negativnu sliku o severu Kosova.
Čini mi se da je Euleks umjesto ovakve odluke treba da preduzme mere u onom smislu da pokrene istragu protiv lica koje ugrožavaju bezbednost pripadnika Euleksa. Jer Euleks i vladavina prava na severu je nešto što Srbima najpre treba. Mi smo najzainteresovaniji. Istina, često su se inicijative za uvođenje više reda i zakonitosti na severu politizovale samom činjenicom da ih pokreću ljudi iz Prištine, čija je jedna jedina ideja da osvoje ono što do sada nisu osvojile, to je sever Kosova i Metohije.
Ivanovića smo pitali da li će donošenje jedne ovakve odluke imati uticaja na položaj srpske zajednice na Kosovu.
Ja ne mislim da će bitno uticati na položaj srpske zajednice, generalno hoće, uopšteno hoće, ali ne i praktično, ne i u svakodnevnom životu. Naime, jako je bitno da se ta percepcija severa promeni, a ona se sigurno neće promeniti na ovaj način.
Predstavnik Srba na severu Kosova Marko Jakšić ocenjuje da je preporuka misije Euleksa, kojom je severni deo Kosovske Mitrovice proglašen opasnom zonom za svoje pripadnike, neprimerena.
Sigurno je da jedan incident koji se zbio tokom dočeka Srpske nove godine između civila i jednih drugih, mislim da je to nešto što se prilikom proslava, veselja i dešava, ali je to jedna odluka Euleksa koja čini mi se da nije primerena ni incidentu, ni samo tom. Mislim da i ona, da tako kažem, prenaglašena da ne stoji, imajući u vidu da Srbi nisu narod koji je agresivan, koji je nasilnički i zbog jednog takvog incidenta koji se desio, za čim i iskreno žalimo, mislim da je odluka u svakom slučaju preterana, ali je njihova.
Koordinator strategije za implementaciju severa Kosova u kosovski sistem Ilber Husa ovako komentariše odluku Euleksa, ali i proces integracije severa Kosova u kosovski sistem. Ovo je veoma staro pitanje koje traje od 1999. godine i kao što vidite aktualno i od 2008. godine od proglašenja nezavisnosti. A prepreka tome je najprej bila rezolucija 1244, a zatim neutralan status Euleksa, kao i šest tačaka. Ovo su sve međunarodni dokumenti koji su međunarodnu prisutnost na severu ne samo iskomplikovali, već su te nesnoće često puta navele međunarodnu zajednicu da ne sarađuje međusobno, da se često različiti nacionalni interesi suprotstavljaju supernacionalnim interesima, tako da nije lak posao da se koordinišu sva ova ograničenja kako bi se postigao jedan cilj, a to je integracija. A odlazeći kosovski ministar unutrašnjih poslova Bajram Redžepi pozvao je Euleks da se povuče sa severa Kosova nakon što je Euleks proglasio to područje opasnom zonom. Situacija u Mitrovici se nije promenila do sada i Euleks je u nemogućnosti da deluje. Neka se povuče i pusti KFOR i kosovsku policiju da se bave bezbednošću, rekao je Redžepi, a prenose danas prištinski elektronski mediji. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Akterima afere Zavala koji su pred novu godinu uhapšeni, a među njima su i gradonačelnik Budve Rajko Kuljača i Dragan Marović, brat doskorašnjeg crnogorskog vicepremijera Svetozara Marovića, po svemu sudeći bit će produžen pritvor. Razlozi za zahtjev tužilaštva su sprječavanje uticaja na svjedoke i mogućnost uništavanja dokaza, a više detalja čućemo od kolege Srđana Jankovića.
Vijeće Višeg suda u Podgorici će se 25. januara izjasniti o zahtjevu specijalnog tužioca za organizovani kriminal koji će predložiti produženje pritvora osumnjičenima u slučaju Zavala predsjedniku opštine Budva Rajku Kuljači i potpredsjedniku opštine Draganu Maroviću, bratu Svetozara Marovića. Tužilaštvo vidi opasnost da uhapšeni sa slobode mogu uticati na svjedoke, saučesnike i prikrivače i da mogu uništiti, sakriti, izmijeniti i falsifikovati dokaze ili tragove krivičnog djela. Vrhovna državna tužiteljka Ranka Čarapić je potvrdila novinarima da će tražiti produženje pritvora zbog predstojećeg saslušanja većeg broja svjedoka u aferi Zavala.
Svjedoci koje smo saslušali ukazali su već na potrebu saslušanja novih svjedoka, onih kojih mi u početku nismo planirali. Dakle, to je osnovni razlog zbog kojeg tražimo produženje pritvora.
Sud može prihvatiti zahtjev specijalnog tužioca, ali i taj zahtjev može odbaciti jer advokatski tim odbrane smatra da nema uslova za produženje pritvora okrivljenima. Advokat osumnjičenog Đorđa Pinjatića, Stevan Damjanović.
Ne postoje razlozi za produženje pritvora okrivljenima. Okrivljeni su dali svoje iskaze. Cjelokupna dokumentacija je u posjedu specijalnog tužioca, tako da se ni tu ništa ne može promijeniti. I treća stvar, nema nekakvog utjecaja na svjedoke, jer ovdje je dominantna pismeni su dokaz.
Skupština opštine Budva stala je u odbranu osumnjičenih čelnika opštine, pa je u srijedu usvojila izvještaj beogradskih konsultantskih kuća, čiji je zaključak bio da budžet opštine Budva nije oštećen zbog izgradnje hotelskog naselja na ratu Zavala. Taj izvještaj je usvojen na zatvorenoj sjednici Skupštine opštine Budva, a za njega su glasali odbornici vladajuće Demokratske partije socijalista koji u Budvanskoj skupštini imaju apsolutnu većinu, dok je njihov koalicioni partner Socijaldemokratska partija odbio da u tome učestvuje kako se ne bi politizovao slučaj. Potpredsjednik opštine Budva Lazar Rađenović je pojasnio da su konsultantske firme angažovane na zahtjev advokatskog tima uhapšenih.
Na bazi toga opština Budva je angažovala dva privredna društva za konsulting specijalizovana iz oblasti financija i privrednog prava bez vremena da se ide za javne nabavke, ali ni cijena to nije diktirala obzirom da je ukupan iznos potrošen za ovo 1800 eura.
Na pitanje koliko će ovaj izvještaj biti relevantan u daljem postupku protiv čelnika opštine Budva, advokat Stevan Damjanović kaže da se radi o značajnom podatku ukoliko je relevantan, ali da bi bilo mjerodavnije da su financijske službe Budve došle do istog zaključka.
Po mom dubokom uvjerenju, bilo bi mnogo mjerodavnije da su financijski eksperti same opštine Budva ili njihova financijska operativa, da su oni došli do tog zaključka pa da su taj zaključak iznijeli, da su oni svojim pregledom svojih poslovnih knjiga ili obračuna sa odgovarajućom firmom našli da tu nema štete za opštinu Budva. U svakom slučaju to je podatak vrlo značajan, ali pod uslovom da je zaista argumentovan. To čitavi događaj dobija jednu sasvim drugu dimenziju, drugu konotaciju sve to.
Na drugoj strani Dejan Milovac iz Mreže za afirmaciju nevladinog sektora smatra opasnim što se lokalni parlament stavio u službu osumnjičenih i da taj izvještaj predstavlja miješanje u posao tužilaštva.
Tim prije što je prema navodima čelnih ljudi iz DPS-a Budve taj izvještaj naručen od strane odbrane i da je taj izvještaj plaćen od strane opštine Budva i usvojen kao neki zaključak. Ono što je puno opasnije jeste što se jedna kompletna lokalna samouprava stavlja, odnosno lokalni parlament stavljaju u službu onih koje je tužilaštvo osumnjičilo za sada za ovaj teško krivično djelo.
Podsjetimo, u Budvi su pred samu novu godinu uhapšeni gradonačelnik Rajko Kuljača, potpredsjednik Dragan Marović i još 8 osoba osumnjičenih za zloupotrebu službenog položaja i utaju poreza, a vezano za izgradnju hotelskog kompleksa na Zavali i postrojenju za desalinizaciju morske vode u Budvi. Sve je počelo kada je skoro 45.000 kvadratnih metara zemljišta na rtu Zavala između Budve i Bečića 2007. godine kupila Zavala Invest, zajednička kompanija ruskog Miraksa i Mon Investa, čiji je tada suvlasnik bio potpredsjednik Demokratske partije socijalista Svetozar Marović i doskorašnji potpredsjednik vlade. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Bosna i Hercegovina je prije rata imala jaku hemijsku, metalnu, drvnu, prehrambenu i tekstilnu industriju. Nakon rata većina fabrika koje nisu uništene obezvrijeđena je i prodata u bescjenje. Sindikalci kažu kako je samo 15% privatizacije u Bosni i Hercegovini uspjelo. 85% fabrika je opljačkano i rasprodano, a radnici postali socijalni slučajevi. Većini od njih danas su preostali protesti i štrajkovi za pokušaj da obezbijede isplatu plata, uvezivanje staža i spašavanje onoga što se spasiti može, priča naše Mirne Sadiković.
Radnici nekadašnjeg prehrambenog giganta Agrokomerca protestovali su ispred opštinskog suda u Bihaću zbog raspačavanja i prodaje Agrokomercove imovine, dok traje sudski postupak pred Sudom za ljudska prava u Strasburu u kojem se utvrđuje vlasništvo kapitala. Ročište za prodaju Agrokomercove mesne industrije, čija je vrijednost 22 miliona konvertibilnih maraka, a kako bi se namirila potraživanja tri firme i 97 radnika, odloženo je jer nije bilo zainteresovanih kupaca. Međutim, na drugom ročištu Agrokomercova benzinska pumpa prodata je za 5 miliona konvertibilnih maraka. Mirsad Beganović, predsjednik odbora za spas Agrokomerca.
Odbor će u ponedjeljak nastaviti svoje aktivnosti i mi ćemo krenuti svim pravnim sredstvima sa institucijama ove države da pravno zaustavimo znači ove radnje ove izvršne postupke. Smatramo da je to naš prvi korak, prva obaveza.
U Sarajevu su protestovali bivši radnici fabrike čokolade Sarabon, jer ni nakon 4 godine od proglašenja stečaja nisu uspjeli naplatiti svoja potraživanja, 8 neisplaćenih plata i dionice. Svaki radnik, od njih ukupno 218, u prosjeku potražuje 25.000 konvertibilnih maraka. Sarabon je tipičan primjer kriminalne privatizacije u Bosni i Hercegovini. Asim Vlajčić, predstavnik povjerenika radnika, objašnjava šta se desilo sa imovinom ove fabrike u protekle 4 godine.
Pokretna imovina je prodata da bi ulaskom stečajnog upravnika, znači drugog stečajnog upravnika, proglašena likvidacija, odnosno zastarjela tehnologija, da nije ni za što, međutim on je svu tu tehnologiju prodao diljom Republike Srpske Federacije, u Pume Milanovcu, Kraljevu, čak ima indicija da su dvije naše dobre mašine u Parizu.
51% dionica fabrike prodat je prije nekoliko godina, ali vlasnik nije ispoštovao dogovorene obaveze koje je preuzeo prilikom privatizacije. Tako je fabrika došla pod stečaj. Prvi stečajni upravnik, objašnjava Vlajčić, napravio je program sanacije fabrike, ali je nakon toga bio smijenjen, a njegovo mjesto zauzeo je drugi koji je rasprodao imovinu, kaže Vlajčić.
Salko Omerbašić je odmah čim je ušao u aprilu mjesecu istirao i zadnju grupu naših radnika odavde koji su čuvali. Krajem aprila mjeseca izgorele jedan dobar dio fabrike. Malo je greško tu u korasima napravio. Ono što je zapaljeno, znači što je prouzrokovalo i on samim nečuvanjem fabrike, mi smo to iznijeli. Lijepu arhivu smo iznijeli i sačuvali je.
Komarica Melić 40 godina je radila u Sarabonu. Dužni su joj više od 25.000 konvertibilnih maraka. Danas ona, muž i sin sa četveročlanom porodicom žive od njene minimalne penzije koja iznosi oko 290 konvertibilnih maraka.
Imam dionce svoje, imamo jučer na sudu bili, nemamo nikako pravo riječi. Hamda Duraković oplačko je sve stečajni sudije zapalili da se pokrije kriminal. Šta da vam kažem?
Radnici kažu kako im ne preostaje ništa drugo nego da tuže Agenciju za privatizaciju kantona Sarajevo i kantonalnu vladu i traže da im namire štetu. Ova primjera pokazuju kojim smjerom je išla privatizacija u Bosni i Hercegovini. Sindikalci kažu kako je privatizacija opustošila i radna mjesta i radnike. Riječ je o sunovratu BH privrede zbog pogrešne ekonomske politike, kaže ekonomistica Svetlana Cenić.
I ono što je najpogubnije za čitavu državu, mi zaista nemamo pravnu državu. Nije privatizacija privatizacija, nego je prvo pravna država, pa privatizacija. Sprovoditi privatizaciju, očekivati dobre socijalne efekte tamo gdje je totalno ili bezvlašće ili prevlašće, sve zavisi. O kom dijelu govorimo, stvarno je bilo iluzorno.
U Savezu samostalnih sindikata podsjećaju kako je čak 85% privatiziranih preduzeća opljačkano i rasprodano, a radnici su ostavljeni na ivici egzistencije. Vlast do danas nije spremna usvojiti zakon o reviziji privatizacije, ocjenjuje Ismet Bajramović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine.
I u šta se uradilo i koji su sve promašaji napravljeni kroz privatizacija, evo pokazuju i danas slučajevi i Agrokomerca i Sarabona i mnogi drugi firmi koje su nažalost već davno nestale, a da ne govorimo brendovi koji su nekad nešto značili. Čilimare, Alhosi, ne znam više sve što smo imali. Nažalost, evo i Borac Travnik pokazao se kao nakaradna privatizacija. Mi ćemo i sve do kraja. Da se konačno stane u kraj od same donošenje konačno zakona revizije privatizacije, povezivanja staža, nadoknada normalno ljudima.
Bajramović se nada da će nova vlast imati dovoljno sluha da usvoji zakon i nađe rješenje za radnike koji su ostali bez osnovnih radničkih prava, dok ekonomistica Cenić podsjeća na staru poslovicu.
Ja se uvijek držim one Einsteinove teorije ludila, ponavljati iste stvari s istim ljudima, očekiva druge rezultate, to je stvarno ludilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Europa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U Srbiji je sve više korisnika narodnih kuhinja u kojima se hrane najsiromašniji. Samo je u Beogradu u posljednjih godinu dana njihov broj porastao za oko 40%, gdje 10.000 ljudi dnevno uzima besplatne obroke. Zoran Glavonjić obišao je jednu od narodnih kuhinja.
Izvolite, gospod Milenko. Danas imamo mešano varivo za ručak. Evo, Milenko, jedan.
Koliko ste dobio? Kolika je porcija?
Jedna kutlača.
Uvijek ona, znamo da i po dve, nekad i po tri. Ja uvijek kažem
hvala. Svako jutro, jest. Hvala. Izvolite, idemo dalje.
Svako jutro, tačno u 8:30, više od 100 Beograđana dolazi na vrata Solunske 14 na Dorćolu. Stoje u redu da uzmu jedini kuvani obrok koji pojedu u toku dana. Uvek po suncu, kiši ili snegu.
Prvo, finansijska situacija, drugo, posla nema, birovu smo.
Kakva vam je hrana ovdje, ili ima pomoći od toga?
Kako da nema, znate, evo sada će sneg, čovjek čisto da preživi, mislim, tog dana.
Kako vam je bilo kad ste shvatili da morate da dolazite po obrok?
Katastrofa. Kako sam se osjećao? Bedno. Pa ako ste radili 30 godina neki odgovorni posao i dođete na ove grane, onda je to to.
Najgore mi je bilo kad sam morao da dođem ovdje. U životu najteže. Sa penzijom od 10.800 dinara, gdje ću da dođem? Gdje ću da dođem? Pitam ja vas, gdje? Da mi je teško, jeste. Da mogu da promenim nešto, ne mogu. I šta bi da nije ovoga?
Hrana se služi iz metalnih termosa, u ovu kuhinju svakog jutra stižu dva od po 25 litara, a sve se razgrabi za pola sata. Do 9 ne ostane ništa. Već 3 godine tu volontira 54-godišnja Slavka Bojović. Pored porcije iz velike kutlače, za svakog ima i po koju toplu reč.
Ovo je jedina prilika od sebe što mogu da im dam. Jer na drugi način ne mogu da im pomognem. Imamo sladak kupus voraniju, imamo grašak, imamo pasulj, imamo pilav. Pa znate šta, ima i zadovoljnih, a ima i nezadovoljnih. Ima i teško kogod dođe ovdje, mešana je populacija. Ima i starih i mladih. Ima i sa visokom stručnom spremom, imamo sa srednjom stručnom spremom. Mislim, dolaze svi. Dobro jutro. Kažem ja njima, mi se lepo sporazumimo, dogovorimo, nasmejemo se, ispričamo vic, dušo, srce, ljubavi, poljube me, donosimo, bez obzira koliko dođu ovdje, ja dobijem od njih i čokoladu ili bombon ili tako nešto, verujte.
I tako siromašnima Beograda počinje svaki dan. Uzmu ručak u plastičnu kanticu, poklope da se ne ohladi i zajedno sa sledovanjem hleba od 300 grama spakuju ga u najlon kesu. I sa paketom pod miškom, svako na svoju stranu, ako ima gde.
Živim ja, muž, deca, jedna penzija.
Kome nosite tu hranu?
A meni, pa normalno i deca. Ja i deca jedem.
Ja dolazim od kako je počela kuhinja, pa sigurno ima preko 12 godina. Stara sam, nemoćna, bolesna, imam bolesnog sina, nema čega da živim, eto.
Jel vam znači nešto jedan obrok ovdje?
Mnogo znači, sine. Mnogo znači, ne jedan, nego dva. Jedan ja, jedan sin. To mi mnogo znači. A hleb pogotovo. Pa bilo mi je strašno, mogu da ti kažem, sine. Nekad kad sam radila, mislila sam da neću nikada doživim ovo. Ali vremena se menjaju, pomirila sam se s tim. Ako budu bolja vremena, bolja penzija. Ali ovako sad ne mogu da zamislim život bez narodne kuhinje.
Radio sam 35 godina, sad sam na ulicu, ne mogu da dobijem penziju, ne mogu ništa. Da vam kažem, pa da, šta ću? Naviko sam da dođem. Sutra čekam novi obrok, sutra je petak, sutra ima pasulj, pa da, i tako svaki dan, sve u krug idem, šta ću?
A pa vi ste jedini nasmejani ovdje.
Pa šta da radim drugo, ajde, život ide dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glagonjić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Za ove dokumente dana na talasima Radija Slobodna Evropa toliko. Pozdrav od Mladena Marilovića i Biljane Jovićevića.